Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Astăzi vom vorbi despre pocăință, o lucrare duhovnicească prin care căutăm să ne izbăvim de păcatele noastre. Păcatele noastre rup legătura noastră cu Dumnezeu, iar prin pocăință o refacem. Importanța pocăinței în viața noastră este dată de însuși îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, îndemn urmat apoi de întreaga tradiție a spiritualității creștine. Pocăința contribuie la sfințirea omului. Vom urmări în această emisiune opiniile mitropolitului de vrednică pomenire Calistos Suer din volumul Sfințirea omului credincios, un volum apărut la București la editura Trinitas a Patriarhiei Române în anul 2024. Spune mitropolitul Calistos Suer: atât Sfântul Ioan Botezătorul, cât și Domnul nostru Iisus Hristos își încep propovăduirea cu exact aceleași cuvinte: pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Așa arată începutul bunei vestiri, pocăință. Fără pocăință nu este cu putință o viață nouă, nu este cu putință mântuirea, nici intrarea în împărăție. Plecând de la Scriptură și îndreptându-ne către părinți, găsim exact același adevăr subliniat cu prisosință. Întrebat ce face în pustie, Ava Milesie răspunde, cităm, am ieșit să-mi plâng păcatele mele, închem citatul. Această pocăință nu reprezintă doar o etapă preliminară, ci e pentru toată viața. Întins pe patul de moarte, Ava Sisoie, înconjurat de ucenicii săi, era el ca și cum cu oarecare vorbind. Cu cine vorbești, părinte? L-au întrebat ucenicii, iar el a zis, iată, îngerii au venit să mă ia și mă rog să fiu lăsat să mă pocăiesc puțin. Îi zic lui bătrânii, nu ai trebuință să te pocăiești, părinte? Și le-a zis lor bătrânul, cu adevărat, nu mă știu pe sine că am pus început, închem citatul. Sfântul Marcu Ascetul, stăruie la rândul, cităm, nimeni nu este atât de bun și milostiv precum Dumnezeu, dar pe cel nepocăit nici el nu poate să-l ierte. Toată fedurimea poruncilor lui Dumnezeu poate fi sintetizată în una singură, pocăința. Nu vom fi osândiți pentru mulțimea păcatelor, ci pentru că n-am vrut să ne pocăim. Dimpotrivă, pentru cele mici și pentru cele mari, pocăința rămâne neterminată până la moarte, închem citatul. Domnul nostru Iisus Hristos, afirmă Ava Isaia de la Schetis, cunoscând că răutatea aceluia, a diavolului, este mare, ne-a dăruit pocăința până la ultima răsuflare. Fiindcă de nu era pocăință, nimeni nu s-ar fi mântuit. Închem citatul, iar Sfântul Isaac Sirul învață, cităm, avem nevoie în tot ceasul și în cele 24 de ceasuri ale nopții și ale zilei de pocăință. Închem citatul. În vremurile mai noi, călăuzitorii duhovnicești atribuie și ei pocăinței un rol hotărător. Sfântul Serafim de Sarov afirmă, unde nu este întristare, nu este mântuire, iar părintele Serafim Papacostas, conducătorul mișcării Zoi din Grecia între anii 1927-1954, își începe cea mai cunoscută din lucrările sale cu aceste cuvinte, cităm, în fiecare epocă, dar mai presus de toate, în această epocă foarte tulburată, obosită și neliniștită de acum, nimic nu este mai important decât pocăința. Adesea nu există nimic altceva la care omul să năzuiască mai profund, dar el nu are o idee clară despre ceea ce vrea de fapt, închem citatul. Demn de remarcat, de asemenea, este faptul că rugăciunea lui Iisus, practicată în zilele noastre mai mult decât acum zeci de ani în urmă, este cu precădere o rugăciune de pocăință. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul.
Hristos,
Având în vedere această insistență pe pocăință, se cuvine a reflecta cu multă atenție la modul în care înfățișăm ortodoxia în Occidentul contemporan. Există o tendință de a atrage atenția asupra unui singur aspect. Vorbim despre slava dumnezeieștii lumini de la schimbarea la fața lui Hristos, despre înțelesul biruinței învierii în noaptea de Paști, vorbim despre bucuria împărăției, despre frumusețea duhovnicească a icoanelor, despre dumnezeiasca liturghie ca cer pe pământ. Și avem tot dreptul să punem accent pe aceste lucruri, dar să avem grijă să nu fim unilaterali. Schimbarea la față și învierea sunt legate în întregime de răstignire. În calitate de creștini, suntem, e adevărat, martorii bucuriei foarte mari din Evanghelie, dar nu trebuie să uităm cuvintele prin cruce bucurie a venit la toată lumea. Transfigurarea cosmică se poate împlini prin tăierea voii, nevoință și post. Dar ce se exprimă exact prin pocăință? În mod obișnuit, este socotit ca părere de rău pentru păcat, un sentiment de vinovăție, de mâhnire și groază față de rănile pricinuite nouă și altora. Totuși, o astfel de viziune rămâne incompletă. Mâhnirea și groaza sunt, e adevărat, un element esențial în pocăință, dar nu sunt totul. Nu sunt nici măcar partea cea mai importantă. Ne vom apropia mai mult de chestiune dacă reflectăm la sensul literal al termenului grecesc pentru pocăință, anume metanoia. Aceasta înseamnă schimbarea minții, nu doar părere de rău pentru cele trecute, ci o transformare fundamentală a perspectivei, un chip nou de a ne privi pe noi înșine, de a-i privi pe alții și pe Dumnezeu, după cuvintele păstorului lui Herma, o mare pricepere. O mare pricepere, dar nu neapărat o criză emoțională. Pocăința nu este paroxism al remușcării și al compătimirii de sine, ci convertire, o recentrare a vieții pe Sfânta Treime. Ca minte nouă, conversiune, recentrare, pocăința este pozitivă, nu negativă. După Sfântul Ioan Scărarul, pocăința este fica nădejdii și tăgăduirea deznădejdii. Nu este descurajare, ci așteptare nerăbdătoare. Nu este despre ajungerea într-un impas, ci despre a alege calea de scăpare. Nu este dispreț de sine, ci afirmare adevăratului sine drept cel ce este zidit după chipul lui Dumnezeu. A mă pocăi nu înseamnă a privi în jos la eșecurile mele, ci în sus, spre iubirea lui Dumnezeu. Nu înapoi cu reproșuri, ci înainte cu încredere. Înseamnă a vedea nu ceea ce nu am reușit să fiu, ci ceea ce prin Harul lui Dumnezeu pot deveni. Atunci când este interpretată în acest sens pozitiv, pocăința este socotită a fi nu doar un act singular, ci o atitudine continuă. În experiența personală a fiecărei persoane există momente hotărătoare de convertire, dar în viața de acum, lucrarea pocăinței rămâne întotdeauna incompletă. Întoarcerea sau recentrarea trebuie înnoită constant, până în momentul morții, precum a conștientiza și Ava Sisoe. Schimbarea minții trebuie să devină tot mai radicală, fără încetare, priceperea cea mare să ajungă tot mai adâncă. Caracterul pozitiv al pocăinței devine foarte limpede dacă avem în vedere ce se găsește chiar înaintea cuvintelor lui Hristos, tocmai citate, pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor. În versetul anterior, evanghelistul îl citează pe profetul Isaia. Poporul care locuia în întuneric va vedea lumină mare și voi cei ce locuiați în latura umbrei morții, lumină va străluci peste voi. Încheiem citatul. Acesta este contextul imediat al poruncii Domnului pentru pocăință. Este precedat chiar de o referință la Marea Lumină ce strălucește peste cei din întuneric și este urmată imediat de o referință la iminența împărăției. Deci, pocăința este o luminare, o trecere de la întuneric la lumină. A te pocăi înseamnă a-ți deschide ochii către strălucirea dumnezeiască, nu a ședea tânguindu-te în amurg, ci a saluta zorile. Pocăința este și eschatologică, o deschidere către cele de pe urmă, care nu sunt doar în viitor, ci și prezente. A te pocăi înseamnă a recunoaște că împărăția cerurilor este în mijlocul nostru, lucrează între noi și că, dacă încuvințăm venirea acestei împărății, toate ni se vor face noi. Legătura dintre pocăință și ivirea luminii celei mari este una plină de semnificații. Până ce n-ai văzut lumina lui Hristos, nu poți afirma cu toată tăria că ți-ai văzut păcatele. Atâta vreme cât o cameră se află în întuneric, zice episcopul sfânt Teofan Zăvorâtul, nu poți vedea mizeria. Dar atunci când aduci o lumină puternică în cameră, poți distinge fiecare fir de praf. La fel este cu camera sufletului. Succesiunea nu constă în a te pocăi întâi și apoi a-L conștientiza pe Hristos, căci numai atunci când lumina lui Hristos a intrat deja în viața noastră, începem cu adevărat să ne înțelegem păcătoșenia. Pocăința, zice Sfântul Ioan de Kronstadt, înseamnă să cunoști că o minciună se găsește în inima ta. Dar nu poți detecta prezența unei minciuni dacă nu ai deja o simțire oarecare a adevărului. Părinții pustii observă și ei, pe cât se apropie omul de Dumnezeu, pe atâta se vede pe sine păcătos. Apoi părinții îl citează pe profetul Isaia ca exemplu pentru aceasta. Prima dată el îl vede pe Domnul pe tronul său și aude pe Serafim strigând, Sfânt, 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 și numai după această vedenie exclamă, Vai mie că sunt pierdut, sunt om cu buze spurcate. Isaia, capitolul 6, versetele 1 până la 5. Astfel se arată deci începutul pocăinței, o vedere a frumuseții, nu a urâțeniei, o conștiință a slavei lui Dumnezeu, nu a ticăloșiei proprii. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Matei 5:4. Pocăința înseamnă nu numai tânguire pentru păcatele noastre, ci și mângâiere sau consolare, care vine din încredințarea de iertarea lui Dumnezeu. Marea pricepere sau schimbarea minții exprimate de pocăință au în vedere exact aceasta, cunoașterea faptului că lumina luminează în întuneric și că întunericul nu a cuprins-o, cu referire la Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, versetul 5. Cu alte cuvinte, a te pocăi înseamnă a recunoaște că există și bine și rău, și dragoste și ură, și că se cuvine a afirma că binele este mai puternic, a crede în biruința ultima a dragostei. Persoana care se pocăiește este cea care primește această minune, conform căreia Dumnezeu chiar are puterea de a ierta păcatele. Și pentru că primește această minune, pentru ea trecutul nu mai reprezintă o povară de nepurtat, căci nu mai vede trecutul ca ireversibil. Iertarea dumnezeiască rupe lanțul cauză-efect, dezleagă nodurile din inima omului, care prin sine însuși nu este în stare să le dezlege. Sunt mulți cei cărora le pare rău pentru faptele lor trecute, dar zic în disperarea lor, nu pot să mă iert pentru ceea ce am făcut. Incapabil de a se ierta pe ei, sunt la fel de incapabil de a crede că sunt iertați de Dumnezeu și tot așa de alte persoane. Astfel de oameni, în ciuda intensității angoasei lor, încă nu au început să se pocăiască. Nu au dobândit acea mare pricepere prin care un om cunoaște că dragostea este biruitoare. Nu au trecut prin schimbarea minții, care constă în a spune, sunt primit de Dumnezeu, ceea ce se cere de la mine este să accept faptul că sunt primit. Aceasta este esența pocăinței. Adevărata natură a pocăinței se va limpezi și mai mult dacă vom avea în vedere trei expresii ale pocăinței proprii vieții bisericești. Prima, foarte scurtă, expresia liturgică a pocăinței din perioada postului mare, apoi în ceva mai multe detalii expresia sacramentală din cadrul mărturisirii și, în final, expresia personală în darul lacrimilor. În toate trei cazurile, natura pozitivă, dătătoare de lumină a pocăinței este mai mult decât evident. În primul rând, cu referire la post, să notăm perioada din an în care survine nu toamna, prin ceață și frunze uscate, nu iarna, când pământul este mort și înghețat, ci primăvara, când gerurile sunt pe sfârșite, zilele devin mai lungi, toată natura se întoarce la viață. După cum cântă triodul, răsărita primăvara postului, floarea pocăinței începua să se deschide. Deci să ne curățim pe noi, fraților, de toată întinăciunea și Dătătorului de Lumină cântându-i, să-i zicem, slavă ție, unule iubitorule de oameni. Perioada de pocăință din post este un timp al bucuriei, nu al descurajării. Postul mare este o primăvară duhovnicească. Pocăința este floare în vremea deschiderii petalelor, iar Hristos ni se face cunoscut în post ca un dătător de lumină. Tristețea pe care o simțim în post este o fericită tristețe bucuroasă, ca să folosim o expresie a Sfântului Ioan Scărarul. Experiența pocăinței este simțită cu o deosebită tărie în taina mărturisirii sau a spovedaniei. Sensul acestei taine poate fi sintetizat de scurtul îndemn al unui preot către un penitent în cadrul rânduielii de slujbă: iată, Fiule, Hristos tă nevăzut, primind mărturisirea ta cea cu umilință, deci nu te rușina, nici te teme ca să ascunzi de mine vreun păcat, ci fără sfială spune toate câte ai făcut, ca să iei iertare de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iată și Sfânta lui Icoană înaintea noastră este, și eu sunt numai un martor ca să mărturisesc înaintea lui toate câte îmi vei spune mie, iar de vei ascunde de mine ceva, să știi că toate păcatele îndoite le vei avea. Ia seama, dar, de vreme ce ai venit la un doctor, să nu te întorci nevindecat, se spune în această rugăciune. Parafrazând acest îndemn, Sfântul Tihon din Zadonsk scrie, cităm: atunci când sfătuiește privitor la taina pocăinței, preotul trebuie să-i grăiască penitentului într-un chip ca acesta: Fiul meu, îi te mărturisești lui Dumnezeu, care se scârbește de tot păcatul, iar eu, robul lui, sunt martorul cel nevrednic al pocăinței. Nu ascunde nimic, nu te rușina, nici nu te teme, căci sunt aici numai trei, tu, eu și Dumnezeu, înaintea căruia ai păcătuit, care cunoaște toate păcatele tale și știe cum s-au săvârșit. Dumnezeu este peste tot și oriunde ai zis, gândit sau făcut ceva rău, El a fost acolo și a știut totul. Și este cu noi acum și așteaptă cuvintele tale de pocăință și mărturisire. Și tu știi toate păcatele tale, să nu-ți fie rușine să vorbești de tot ceea ce ai făcut. Iar eu, care sunt aici, sunt un păcătos ca și tine, așadar nu te rușina a-ți mărturisi păcatele înaintea mea. Încheiem citatul, sunt cuvintele Sfântului Tihon din Zadonsk. Preotul zice: de vreme ce ai venit la doctor. Poate că ar trebui să traducem: de vreme ce ai venit la doctor, cu D mare, adică la Hristos. La mărturisire, la spovedanie, se cuvine a-L vedea pe Hristos judecătorul ridicând de la noi zapisul osândei, dar se cuvine să-L vedem și pe Hristos doctorul, restaurând ceea ce este stricat și noind viața. Taina trebuie privită nu numai în termeni juridici, ci și terapeutici, de vindecare. Mai presus de orice este o taina vindecării. E de remarcat că în anumite comentarii liturgice bizantine, mărturisirea și ungerea bolnavilor, adică Sfântul Maslu, nu sunt tratate ca două taine separate, ci ca elemente complementare ale unei singure taine a vindecării. Ceea ce căutăm la spovedanie este ceva mai mult decât o iertare juridică, exterioară, mai presus de orice, cerem vindecarea rănilor noastre duhovnicești adânci. aducem înaintea lui Hristos nu doar anumite păcate, ci și păcătoșenia din lăuntrul nostru, o stricare profundă care nu poate fi deplin exprimată în cuvinte, ce pare că se sustrage conștiinței și voinței. Mai presus de orice altceva, de aceasta cerem să fim tămăduiți. Ca taina vindecării, spovedania nu este pur și simplu o necesitate dureroasă, o disciplină ce ni se impune de către autoritatea bisericească, ci o lucrare plină de bucurie și har mântuitor. Odată ce privim spovedania ca pe o lucrare ce îi aparține în chip fundamental lui Hristos și mai puțin nouă, începem să înțelegem taina pocăinței într-un mod mult mai clar. Nu este doar o experiență a propriei slăbiciuni și dezintegrări, ci o experiență a dragostei vindecătoare a lui Dumnezeu și a iertării. Nu trebuie să-L vedem numai pe Fiul risipitor, tărându-se încet prin viață cu durere în suflet pe lungul drum către casă, ci și pe Tatăl care îl zărește de departe, când acela era încă departe pe cale, și aleargă să-L întâmpine. În acest sens, Tito Coliander sublinia în lucrarea sa Calea Asceților următoarele: dacă noi facem un pas spre Dumnezeu, El face 10 către noi. Este ceea ce experiem în taina mărturisirii. Ca toate celelalte taine, mărturisirea este împreună lucrare dumnezeiască și omenească, în care are loc o convergență și o cooperare între Harul lui Dumnezeu și voința noastră liberă. Ambele sunt trebuincioase, însă ceea ce este incomparabil mai important este ceea ce face Dumnezeu. Darul lacrimilor deține de asemenea un loc important în tradiția spirituală a răsăritului creștin. Teologia lacrimilor joacă un rol deosebit de semnificativ în învățăturile Sfântului Ioan Scărarul, ale Sfântului Isaac Sirul și ale Sfântului Simeon Noul Teolog. Pentru Sfântul Ioan Scărarul, lacrimile reprezintă o reînnoire a harului botezului. Cităm: deși cuvântul este îndrăzneț, izvorul lacrimilor după botez este mai mare decât botezul și primindu-l pe acela toți ca și copii, ne-am întinat după aceea, prin acesta însă, prin darul lacrimilor, l-am curățit și pe acela, încheiem citatul. Sfântul Isaac Sirul privește lacrimile ca pe hotarul crucial dintre starea trupească și starea duhovnicească, ca pe punctul de tranziție dintre veacul de acum și cel ce va să vină, în care putem intra anticipat încă din această viață. Sfântul Simeon, Noul Teolog, stăruie asupra faptului că nu trebuie să primim niciodată împărtășania fără a vărsa lacrimi. După ucenicul Sfântului Simeon, Nichita Stithatul, lacrimile pot restaura fecioria pierdută. Ce are să ne învețe acest dar al lacrimilor despre sensul pocăinței? Există multe feluri de lacrimi și este esențial să facem deosebire între ele. Distinția de căpetenie care se face este între lacrimile duhovnicești și cele sensibile. Lacrimile sensibile sunt pricinuite de emoții, lacrimile duhovnicești sunt pricinuite de nevoință. Lacrimile sensibile țin de regulă de patimi. Adesea sunt rezultatul mâniei, frustrării, invidiei, autocompătimirii sau pur și simplu al unei ieșiri nervoase. Lacrimile duhovnicești, după cum ne arată chiar numele, sunt un dar al Harului de la Dumnezeu Duhul Sfânt și nu doar rezultatul propriilor eforturi și sunt strâns legate de rugăciunea personală. Lacrimile pricinuite de simțuri exprimă tristețea pământească dintr-o lume căzută și stricăcioasă care se mișcă necontenit către moarte. Lacrimile duhovnicești ne conduc către noua viață într-o înviere. La nivel inferior, lacrimile sunt ca sângele ce curge din rănile sufletului, ca să-l parafrazăm pe Sfântul Grigorie de Nisa. La nivel superior, ele semnifică înduhovnicirea simțurilor, reprezentând un aspect al transfigurării totale a persoanei umane prin harul îndumnezeitor. Sunt câteva din cuvintele Mitropolitului de Vrednică Pomenire, Calistos Suer, despre taina pocăinței. Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
Întâi de toate, pocăința începe cu vederea păcatului, cu recunoașterea păcatului și aceasta este un semn al apropierii noastre de Dumnezeu. Lumina lui Dumnezeu este cea care ne vădește păcatul. Și de vreme ce ne-am văzut și ne-am recunoscut păcatul, după aceea începe durerea, plânsul, părerea de rău pentru răutățile pe care le-am făcut, ne cerem iertare lui Dumnezeu și încercăm să îndreptăm atâta cât este cu putința îndrepta din partea noastră, cum a zis și Zaheu, când a intrat Mântuitorul în casa lui. Zice, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Jumătate din averea mea o vând și o împart săracilor. Deci a simțit nevoia să răscumpere pe cât i-a fost lui cu putință un trecut păcătos. Sigur că sunt și lucruri pe care noi nu le mai putem îndrepta prin puterea noastră și aici îi cerem lui Dumnezeu ca El să vindece rănile păcatelor noastre, atât în ființa noastră lăuntrică, cât și în ființa aproapelui nostru. Mai mult ca sigur, prin păcatele noastre am rănit pe aproapele nostru, dar aceste răni numai Dumnezeu le mai poate vindeca. Și pentru aceasta trebuie să avem o pocăință până la moarte, până la ultima răsuflare, cum zice și prorocul David din Psalmul 50, fără de legea mea o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este purure, adică nu poți să uiți răul pe care l-ai făcut și te căiești pentru el și ziua și noaptea, încercând în același timp să îndrepți ceea ce poți tu să îndrepți ca om. Într-un alt fel am putea defini pocăința, așa cum foarte frumos o definește Părintele Rafael într-una din conferințele sale, cred că citindu-l și pe Părintele Sofronie. Deci pocăința ar fi dinamica vieții veșnice, adică tot ce face omul pentru a dobândi adevărata viață în Hristos. Și spovedania face parte din această dinamică a vieții veșnice, adică de vreme ce omul și-a recunoscut păcatul, va trebui neapărat și să-l mărturisească în taina spovedaniei pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a pus-o la îndemână și care cu adevărat poate să ne împace cu Dumnezeu și să ne aducă liniște și încredere că putem să mergem mai departe, că Dumnezeu nu ne-a lepădat și că El nu se bucură de moartea păcătosului, ci dimpotrivă se bucură de întoarcerea și de pocăința Lui. Nu se poate trăi o pocăință autentică fără taina spovedaniei. Se încearcă lucrul acesta, vedeți, mai ales în comunitățile neoprotestante care au renunțat la taina spovedaniei, considerând că omul se pocăiește doar înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi cunoaște păcatele și lui trebuie să-i ceară iertare. Este un adevăr, dar această pocăință nu exclude mărturisirea păcatului în fața unui om pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru aceasta, pentru că, vedeți, aici e vorba și de o cunoaștere mult mai adâncă a firii omenești atunci când păcătuiești. Nu te îngrijești să nu te vadă Dumnezeu, ci de obicei ne ascundem de oameni. Ne este rușine de oameni, oamenii să nu știe că am făcut anumite păcate. Prin urmare, și atunci când ne spovedim, este mult mai ușor să te spovedești direct lui Dumnezeu, pentru că cumva ești conștient că Dumnezeu deja știe ceea ce ai făcut tu, dar îți este un pic mai greu să recunoști lucrul acesta și în fața unui om. Dar această rușine devine o putere duhovnicească care te ajută să te eliberezi și să te vindeci de păcat. Deci cumva este o pedagogie a lui Dumnezeu care ajută pe om să se vindece de mândrie până la urmă și de încrederea în sine.
Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre pocăință, lucrare duhovnicească ce contribuie la sfințirea omului. Am urmărit considerațiile teologice ale vrednicului de pomenire Mitropolit Calistos Huer din volumul său Sfințirea omului credincios, un volum apărut la editura Trinitas a Patriarhiei Române în anul 2024, iar la final l-am ascultat pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Să luăm aminte mereu la îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, pocăiți-vă, știind că nimeni nu este pe pământ fără de păcat. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!